Timothy voalohany toko fahaenina.
Aoka izay andevy rehetra eo ambanin'ny zioga hanao ny tompony ho mendrika ho ajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy satria rahalahy izy, fa vao mainka tokony ho tompony azy izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro.
Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia niany Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho mban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be.
Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany ka mieza mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadia ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Pontio Pilato mba ho tehirizinao tsy hanatsiana mampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no haneho izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen.
Anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavinavina na hatoky ny arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoerana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanto tsy izy, izay nekeniny sasany ka nany tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana.